Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 20. oktobar, a ovo su vijesti dana. Pride završen, obilježen sukobima policije i huligana, povrijeđeno više policajaca. Iz Queer Montenegra kažu da su uspjeli i zakazali su sljedeći Pride za jun 2014. Umrla Jovanka Broz, Associated Press kaže da Sjedinjene Američke Države krše slobodu izražavanja. Guardian dobio nagrade za priče o Američkoj nacionalnoj sigurnosnoj agenciji. U Siriji bombaš samoubica raznio 30 ljudi u Hami.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je danas održana povorka ponosa pod nazivom Montenegro Parade. Paradi je prisustvovalo oko 200 učesnika, organizatori su zadovoljni današnjim okupljanjem i najavili da će naredna parada ponosa u Crnoj Gori biti održana juna 2014. Tokom i nakon parade ponosa dogodilo se više sukoba policije i protivnika na nekoliko lokacija u Podgorici. Povrijeđeno je oko 20 policajaca, privedeno je više osoba. Na pojedinim lokacijama još uvijek je bilo blagih incidenata. Organizatori Pride-a posebno su se zahvalili pripadnicima uprave policije na organizaciji ovog skupa. Udovica bivšeg predsjednika SFRJ Jovanka Broz preminula je danas u 11 sati 45 minuta u Beogradu u 89. godini života, potvrdio je direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar. Ona je primljena u urgentni centar 23. augusta u veoma teškom zdravstvenom stanju. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović nije isključio mogućnost da taj opozicioni politički savez započne totalni bojkot parlamenta ukoliko afera snimak ne bude do kraja rasvjetljena. On je u razgovoru za Dan naglasio da afera snimak u ovom trenutku nije ni pravno ni politički rasvjetljena i da front pažljivo prati njen rasplet. Od tog raspleta i generalno od sudbine zahtjeva opozicije sa protestnog mitinga zbog krađe na predsjedničkim izborima zaviše naši dalji potezi, rekao je Bulatović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubica je u sirijskom gradu Hami dignuo u vazduh kamion sa čak 1,5 tonom eksploziva, ubivši pritom najmanje 30 ljudi i povrijedivši više desetina. Sirijska novinska agencija Sana navela je da se bombaš samoubica raznio unutar kamiona na veoma prometnoj ulici u predgrađu Hame, grada u centralnoj Siriji, prenio je Reuters. UN-ova šefica humanitarnih poslova Valeri Amos pozvala je na hitan prekid neprijateljstva opkoljenom gradu oko Damaska kako bi se omogućio siguran prolaz civilima u zoni pod pobunjeničkim nadzorom. Vlade koje pokušavaju prisiliti svoje državljane da odluče između slobode informisanja i nacionalne bezbjednosti stvaraju lažnu dilemu i slabe demokratiju, rekao je to predsjednik Associated Pressa Gary Pruitt na skupu Interameričke novinske organizacije u Denveru. Pruitt je posebno optužio administraciju američkog predsjednika Baracka Obame da je prisvojila izvore informacija kao što to nije napravila ni jedna pređašnja vlada, upoređujući neke postupke s praksom autoritarnih režima. Britanski Guardian je dobitnik dvije nagrade na online novinarstvu zbog priče o špijunaži koju je sprovodila Američka nacionalna sigurnosna agencija. Udruženje Online Vijesti je na svojoj godišnjoj svečanosti dodijelio nagradu Guardianu u kategorijama inovativnog istraživačkog novinarstva i novinarstva u funkciji čuvara demokratskog sistema. Australijska vatrogasna služba upozorila je danas da je savezna država Novi Južni Wales, u kojoj od početka sedmice bijesne požari, treba narednih dana da se pripremi za najgoru kombinaciju visokih temperatura i jakog vjetra, što bi moglo da rezultira najvećim požarom u posljednjih 40 godina. Hiljade ljudi evakuisane su na japanskom ostrvu Oshimi 120 km južno od Tokija u očekivanju tajfuna i jakih kiša koje bi mogle izazvati klizanje tla na tom ostrvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Dakle, u fokusu danas parada ponosa u Podgorici održana pod sloganom Crna Gora ponosno. Sam događaj je, zahvaljujući jakim policijskim snagama, protekao kako treba, dok su se pak na više mjesta u gradu dogodili incidenti, bilo je i povrijeđenih policajaca. O svemu ćete čuti detaljnije u prilogu koji slijedi, ali prije toga uključujemo biro Radija Slobodna Evropa u Podgorici, odakle nam se javlja šef dopisništva Slavica Brajović, koju pitamo kakva je trenutno situacija imajući u vidu ove informacije o incidentima koji su se događali.
Pa, bilja situacija u gradu iz minuta u minut sve mirnija, a posljednjih pola sata ne čuju se više ni detonacije koje su se čule od ispaljivanja suzavca, a ni helikopter policije više ne nadlijeće grad. Saobraćaj je djelimično normalizovan u užem dijelu grada, iako je bilo najavljeno da će on do 15 sati biti blokiran. Eventualnih izolovanih incidenata protivnika Prajda i policije ima pobod u grada, ali sve više prema, da kažem, periferiji. U samom centru grada je potpuno mirno. Još uvijek, ono što je bitno, da se još uvijek ne zna tačan broj povrijeđenih policajaca. Prema posljednjim nekim nezvaničnim informacijama pominje se cifra od 20-ak. Međutim, ono što je također bitno je da se kaže da se uglavnom radi o lakšim povredama. Da podsjetimo da su ti najveći sukobi bili u dijelu grada, znači to su dva punkta od Sahat Kule prema trgovinskoj školi i preko Morače, znači to je trg Vektre, mjesto gdje se nalazi redakcija Vijesti koja je kamenovana, tako da su uglavnom u ta dva dijela grada je bilo najviše sukoba. Što se tiče protivnika Prajda, ne zna se njihov isto tačan broj povrijeđenih, pominje se da ih ima nekoliko, mada je vrlo moguće da ih je više, ali da možda se i neće za pomoć obratiti u kliničko-bolnički centar Podgorice gdje bi bili evidentirani. Moguće da će prije pomoć potražiti u nekim privatnim ordinacijama. Međutim, i kod njih su u pitanju lakše povrede, to je ono što se za sad zna. Ono što se ne zna, to je koliki je broj privedenih i uhapšenih, ali računam da ćemo tu informaciju imati do naše naredne informativne emisije. I materijalna šteta naravno će biti tek procijenjena s obzirom da je jako puno izloga po gradu polomljeno u ovom dijelu grada preko Morače, jedan broj automobila je oštećen, a šteta je napravljena i u nekim lokalima u kojima su protivnici Prajda pokušavali da se sklone bježeći od suzavca.
U svakom slučaju, dok očekujemo da se oglase nadležne državne službe, policija i eventualno hitna pomoć ili urgentni centar, pretpostavljam da nije za očekivati da nakon ovoga što si rekla do kraja dana nešto više eskalira.
Očekivanja su da ne bi trebalo, da je ono, ajde kažemo, najgore prošlo što se svega toga tiče, ali u svakom slučaju svi željno iščekujemo da se nadležne institucije oglase, prije svega i kliničko-bolnički centar i MUP Crne Gore.
Bila je ovo Slavica Brajević, šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Podgorici, a kako smo rekli, organizatori Prajda zadovoljni su današnjim okupljanjem. Najavili su da će naredna parada ponosa u Crnoj Gori biti održana u junu 2014. Tokom i nakon parade ponosa, kako ste čuli od Slavice, dogodilo se više sukoba policije i protivnika LGBT zajednice na nekoliko lokacija u Podgorici, no policija je uspjela da savlada huligane. U povorci je bio i naš kolega Predrag Tomović, pa čujmo što je na licu mjesta zabilježio.
LGBT osobe iz Crne Gore, mi smo uspjeli!
Ajmo jedan pohlis!
Prva parada ponosa u Podgorici održana je pod jakim mjerama bezbjednosti sa nikada više policije na ulicama glavnog grada, ali je uspjela. LGBT osobe, njihove porodice i prijatelji te predstavnici vlade, civilnog sektora, Evropske unije, njih oko 200, slobodno su prošetali trasom od nekadašnjeg hotela Crna Gora pored zgrade Crnogorskog parlamenta, gdje su na povratku učesnici Prajda održali pozdravne govore. Ispred organizatora Montenegro Prajda 2013 učesnike je pozdravio Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
LGBT osobe su osvojile ulice ovog grada i osvojit će svaku do kraja. Borit ćemo se dok ne osvojimo potpunu slobodu koju zaslužujemo jednako kao i svi drugi. Ovo je prvi Montenegro Pride, uspješan Montenegro Pride. Nećemo stati bit će nas iz godine u godinu sve više i više i više i na kraju će i oni koji su danas na drugoj strani biti zajedno sa nama.
Osim predstavnika Evropske unije, LGBT aktivista iz cijelog regiona, predstavnika domaćeg civilnog sektora i predstavnika diplomatskog kora, u povrci je bio i ambasador Kraljevine Holandije, Lauren Lewis.
Poruka koju prenosim iz Holandije jeste: neka ovo bude najlepši dan u miru, u tolerancije za sve i živi parada ponosa sve.
Učesnike parade pozdravio je i ministar ljudskih i manjinskih prava u vladi Crne Gore Suad Numanović, koji je na povorci predstavljao državu. Ovako se obratio učesnicima parade ponosa, ali i onima koji su njeni protivnici.
Crna Gora neće, budite sigurni, dozvoliti da ni jedan građanin Crne Gore da se osjeti manje vrijednim ili da se osjeti nezaštićenim.
Među učesnicima prvog podgoričkog prajda bilo je i građana i građanki Podgorice koji su podržali svoje prijatelje koji pripadaju LGBT populaciji. Došli su i njihovi prijatelji iz Srbije, Hrvatske, Albanije.
Ja priznajem da sam došla sa velikim strahom, mislim da je to i očekivano, ali kako sam došla u ovu zaštićenu zonu, vidjevši na koji način je policija to obezbijedila i vidjevši sve ove ljude, neke sam očekivala, neke i ne, zaista sam presrećna i kako je sve proteklo i što sam bila dio ove istorijske povorke ponosa u Crnoj Gori.
A koga ovdje nema, a željeli biste da je došao, da je bio u prilici?
Zdravka, rekla sam malo prije, žao mi je, Zdravko je bio na prvom, drugom, Zdravko Cibaljević na prvom, drugom i trećem prajdu, i ne to, nego na prvom prajdu je nosio baner s nama, jako mi je žao što danas nije ovdje s nama. I željela bih samo naglasiti i poslati poruku da je on ambasador jedne slobodne, otvorene i drugačije Crne Gore kakve bi trebale biti sve države u regiji.
Vi niste dio zajednice, ali danas ste bili sa ljudima koji jesu.
Da, svakako jesam. To je moj način da iskažem podršku, razumijevanje i da ako uspijem da pokažem i drugim ljudima koji su drugačijeg opredjeljenja, odnosno većinskog seksualnog opredjeljenja, da se ipak radi o tome da je sve ovo nešto što dobijamo prirodom i da ne možemo mijenjati, tako da smo tu jednaki potpuno.
Kvir Montenegro je odradio izvanredan posao uz podršku policije. Nažalost, eto, neredi su izbili na više lokacija u gradu i to je nešto što zabrinjava, ali naravno daje jednu obavezu dodatno državi, ja bih rekao prije svega da kroz obrazovnu politiku utiče da se homofobija napokon u Crnoj Gori počne rešavati i skidati sa dnevnog reda.
Tokom trajanja povorke ponosa i nakon nje dogodilo se više sukoba policije i protivnika parade na nekoliko lokacija u Podgorici gdje su upotrebljeni i suzavci. Policija je uspjela da savlada huligane, a privedeno i desetak osoba kod kojih su nađeni molotovljevi kokteli i metalne šipke. Prema nezvaničnim informacijama u sukobima je povrijeđeno 20 policajaca. Grupa izgrednika kamenovala je zgradu kompanije Vijesti, kao i službeni automobil parkiran ispred zgrade. Do incidenta je došlo i kod zgrade Pobjede. Iako je bilo nereda na pojedinim mjestima u glavnom gradu Crne Gore, učesnici parade ponosa bili su potpuno bezbjedni, a za to su organizatori posebno zahvalni policiji.
Mi znamo da vam je danas prilično teško, ali nama je tako svaki dan. Hvala što ste uz nas.
Iz Podgorice sa prvog podgoričkog prajda za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A prve utiske nakon podgoričke povorke ponosa za Radio Slobodna Evropa iznijela je direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević. Sa njom je neposredno pred početak emisije razgovarao Dimitrijevićević.
Gospođo Uljarević, prva gej parada u Podgorici završena je sa porukom organizatora da su uspjeli i da je država položila ispit sa one deklarativne, potvrdila i suštinsku spremnost da zaštiti pripadnike LGBT zajednice. No u mnogim dijelovima grada i dok mi razgovaramo još traju sukobi protivnika parade i policije koja je na više mjesta intervenisala. Kakav je vaš osnovni zaključak nakon svega?
A mislim da je najvažnije da je u ovom trenutku država, prije svega policija, pokazala snagu da obezbijedi pravo jednoj grupi ljudi na slobodno okupljanje i na izražavanje svog mišljenja. Naravno, sada je na testu ostale institucije, ista policija, da obezbijedi siguran povratak svim učesnicima povorke ponosa na kuću. Se kao i tužilaštva da procesuira huligane koji su danas napravili u drugim dijelovima grada, ja nisam bila mogućnosti da vidim, jer je zaista sama povorka bila maksimalno obezbijena skupština i sve je u tom dijelu funkcionisalo zaista besprekorno, ali evo u ovom trenutku mi smo praktično evakuisani u dijelu koji policija osigurava i ne znamo kada ćemo moći na koji način da se vratimo kućama.
Kako objašnjavate to što sličan događaj ni poslije više pokušaja posljednjih godina makar nije uspio recimo da se održi u Beogradu ili negdje drugdje na Balkanu osim u Hrvatskoj, a da su u samo nekoliko mjeseci uspješno održane dvije parade i to u konzervativnoj Crnoj Gori u kojoj homoseksualnost više od 70% njenih stanovnika još uvijek tretira kao bolest?
Organizacije ovakvih događaja su uvijek i isključivo u smislu njihovog uspjeha ili neuspjeha pitanje stvarne političke volje. Vjerujem da takve političke volje nije bilo u Beogradu, nažalost, u Crnoj Gori se ona u ovom trenutku vidi, ali ono što nama ostaje kao plan jeste jedan prilično naporan rad na promjeni svijesti naših građanki, mada ja vjerujem da bi veći nivo prisutstva državnih zvaničnika danas tome mnogo više doprinio nego neke druge radnje koje su oni proveli.
Razgovaramo o uslovima koji su po vas prilično otežani i zato ću vam postaviti još samo jedno pitanje, a to je na kraju. Koliko je današnji dan od simboličnog, a koliko od stvarnog značaja za dalji demokratski razvoj Crne Gore u kojoj prava svih moraju biti poštovana i zaštićena? Jesu li posljedice podgoričke parade daleko sežnije nego što to ovog trenutka možemo da sagledamo?
Ogroman je i simbolički znači ovo što se danas desilo. Ja mislim da ćemo mi tek u nastupajućem periodu biti u mogućnosti da procijenimo stvarne posljedice, ali one će svakako biti mnogo pozitivnije i nositi će jednu dublju društvenu promjenu nego da se sama parada nije održala.
Bila je ovo Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje, a sa njom je razgovarao Dimitrije Jovićević, a Radio Slobodna Evropa je cijeli događaj pratio uživo na našoj web stranici. Imali smo snimke uživo sa parade, ali i blog uživo u studiju urednih web stranice Nedim Drvišbegović. Kako je bilo interesovanje za web?
Biljana, interesovanje je bilo zaista veliko, ne samo u Crnoj Gori, nego širom regiona, i budući da smo znali da će biti tako, a nemamo program u tom momentu kad se dešava. Kao što si rekla, imali smo uživo prenos sa lica mjesta televizijski putem internet televizije. Kolega Srđan Janković je putem svog mobilnog telefona slao signal koji smo mi emitovali na stranici, a istovremeno smo imali blog uživo na kojem smo iz minute u minut pratili događaje na paradi ponosa u Podgorici i objavili ostali materijal koji smo dobijali od naših kolega, fotografije, video, pratili smo i društvene mreže i u naš blog uživo uključivali neke od najzanimljivijih komentara i tamo. Interes je bio značajan, imali smo negdje oko 1000 čitanja bloga u tih sat vremena od 11 do 12, a istovremeno smo imali i oko 500 ljudi koji su gledali naš prenos direktno, internet TV prenos sa lica mjesta. Ne smijem zaboraviti ni kolegu Dimitrija Jovićevića koji je u našem podgoričkom birovu putem Skype razgovarao sa Draganom Koprivicom iz Centra za demokratsku tranziciju koji nam je u tom periodu od 11 do 12 davao komentar događaja na terenu.
Nastavit ćemo, jel tako, na našoj web stranici da pratimo posebno, da vidimo o čemu se radi, o ovim incidentima i na način na koji će se državni organi oglasiti ovome.
Apsolutno, tokom dana ćemo imati dalje, osvježavat ćemo naše tekstove, fotogalerije, videa i sve informacije se mogu naći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedan događaj važan u regionu, nažalost tužan. Udovica bivšeg predsjednika SFRJ Jovanka Broz preminula je danas u 11 sati 45 minuta u Beogradu u 89. godini. Zvanično u braku sa 32 godine starijim Josipom Brozom bila je od 1952. godine do njegove smrti 1980. Potpuno su razvojeni 3 godine ranije, a na njen život podsjetit će naš Slobodan Kostić.
Jovanka Budisavljević Broz rođena je 7. decembra 1924. godine u Lici, Hrvatska. Sama je pričala da njena porodica potiče iz Peći na Kosovu, zbog čega su iz selu u koje su se preselili u Hrvatskoj dali ime Pećani. Kuću u kojoj se rodila, pričala i ona, tokom rata italijanske snage su pretvorile u svoj štab da bi je pre povlačenja spalile. Druge dve kuće koje su posjedovali njen otac Mića i majka Milica sa čitavom zemljom zapalile su ustaške snage. Inače, sa 17 godina stupila je Savez komunističke omladine Jugoslavije. Tokom Drugog svjetskog rata ranjena je u nogu, razbolela se od tifusa, a 1943. godine poginuo je brat Maksim i umro otac. U 21. godini dobila je dva ordena za hrabrost, a nosilac je i partizanske spomenice. Također imala čin potpukovnika Jugoslovenske narodne armije. U zavisnosti od izvora tvrdi se da je Tito upoznala 1944. ili 1945. godine. U tom trenutku on je iza sebe imao tri braka i verovatno još uvijek neprežaljenu ljubav sa prerano preminulom Davorijankom Paunović. Mnogi su spekulisali i nagađali kako se opšte mlada Jovanka našla u Titovom okruženju. Neki su uveravali da su je za maršala odabrali na najvišem nivou, drugi su upravo na državnom vrhu procenili da bi brak etničke Srpkinje i etničkog Hrvata bi izuzetna reklama za ideologiju bratstva i jedinstva na kojoj počivala druga Jugoslavija, dok su treći smatrali da je objašnjenje vrlo jednostavno i da je ova ličanka ispunjavala estetske kriterijume koji su imponovali Brozovom ukusu. Venčali su se 15. aprila 1952. godine u vili u Dunavskom Iloku. Mladoženjen kum je bio šef OZNE Aleksandar Ranković, isti onaj koji će 1966. godine biti uklonjen sa političke scene, navodno zbog sumnje da je prisluškivao Tita. Kum sa mladine strane bio je general Ivan Gošnjak, koji je do 1967. godine bio savezni sekretar za narodnu odbranu. Tito i Jovanka bili su par koji je simbolizovao slavu Jugoslavije izvan zemlje. Putovali su zajedno po svetu, sastajali se sa visokim političarima, intelektualcima, zvezdama show biznisa. Kao predstavnike države koja je dala veliki doprinos u borbi protiv fašizma, a posle rata okrenula leđa ruskom diktatoru Staljinu, te u vrijeme blokovske podele zauzela poziciju između istoka i zapada i bila jedna od nosećih u uspostavljanju pokreta nesvrstanih, suda su bili rado dočekivani. Jugoslavija u to vrijeme i sama postala zanimljiva mnogim visoko rangiranim gostima koji su Brozovi rado ugošćivali kod kuće. Jovanko je postao na neki način i modni simbol, uvijek obučena u modele poznatih kreatora, sa prepoznativom teškom punđom, frizurom koju bitno nije menjala do kraja života. Odnosi njih dvoje zaoštreni su početkom 70-ih. Kao najodgovornije za udaljavanje supružnika Jovanke će se kasnije navoditi funkcionere tog doba Staneta Dolanca i Matije Ribičića, te generala Nikolu Ljubičića. U retkim razgovorima koji su objavljeni, Jovanka je tvrdila da je pokušala da zaštiti svog ostalog supruga od utjecaja raznih agenata, koje je svuda uočavala. Istina nikada nije potpuno utvrđena, ali izvesno da je Jovanka došla u sukob sa Titovim okruženjem, te da je u finalu maršal praktično okrenuo leđa svojoj supruzi, mada je veliko pitanje koliko je ostali predsjednik bio tih posljednjih godina sposoban za rasuđivanje. Jovanka je za Titovog života posljednji put viđena u javnosti 14. juna 1977. na zvaničnom prijemu za premijera Norveške. Iako se formalno nikada nisu razveli, nije se vidjela sa Titom posljednje tri godine njegovog života. Neki svjedoci su govorili da je 80-godišnji Tito odbio da je primio u posjetu posljednjih dana koje je proveo u bolnici u Ljubljani. Navodno, u prvi mah joj nije bilo dozvoljeno ni da prisustuje Titovoj sahrani maja 1980. godine, ali joj je po nekim izvorima to omogućeno tek posle intervencije Indire Gandhi. Jovanka Broz se zaista odlučila za izolaciju, ali se ne može reći da je apsolutno ćutala. U decembru 1985. godine u otvorenom pismu poslanicima Savezne skupštine opisala je pretres stana i početak mučnog perioda koji je trajao skoro 30 godina. Nikad se nije izjasnila političkim akterima zbivanja u kojima je izbrisana zemlja čiji će simbol ostati. U medijima se pojavljivala izjave onih koji su bili u kontaktu sa njom i koji su govorili da je raspad Jugoslavije teško pogodio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Globalna ekonomska kriza je dodatno produbila socijalne razlike, tako da je sve više siromašnih. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obilježen je ove sedmice 17. oktobra, u trenutku kada u svijetu gotovo milijardu ljudi gladuje i sve više onih koji nemaju ni za osnovne životne potrebe. Kakva je situacija u Crnoj Gori, čućemo od Esada Krcića.
Tačan broj siromašnih u Crnoj Gori nije poznata, jedini raspoloživi podaci su oni kojima raspolaže Državni zavod za statistiku Monstat iz 2011. godine, prema kojima je apsolutna linija siromaštva iznosila 175 eura po osobi, a koji pokazuju da je siromaštvo u porastu jer je 2008. godine stopa apsolutnog siromaštva iznosila 4,9%, a 2011. skoro dvostruko više 9,3%. U nevladinoj organizaciji Banke hrane kažu da je skoro 330 hiljada građana, što je polovina ukupne populacije Crne Gore, živi u zoni siromaštva, a da samo jedna osmina prima socijalnu pomoć u mjesečnom iznosu od 60 eura. U Crnoj Gori živi veliki broj djece pogođene siromaštvom, a manje od 10 hiljada prima dječji dodatak u iznosu od 18 do 30 eura. Glad je najteži vid siromaštva, a u Banci hrane kažu da je situacija još gora od onoga što pokazuje statistika. Koordinatorka Banke hrane Sanja Šćepović je na čelu projekta ove nevladine organizacije, koja je za 11 mjeseci posjetila 48 porodica koje je snabdjela zalihama hrane.
To smo se suočavali sa svim i svačim, pogotovo na sjeveru Crne Gore. Uslovi života da mi ovdje u nekim urbanim sredinama ne možemo da pomislimo da ljudi u 21. vijeku tako žive. Ljudi žive bez, ne samo u tim nekim tim stambenim uslovima, bez struje, bez vode, bez kupatila, ljudi su bukvalno gladni. No, uvijek napominjem, eto to mi je onako ostalo najupečetljivije, jedna situacija, kad smo mi zatekli mnogo člana porodice sa mnogo djece, zatekli smo djecu oko jednog metalnog tanjira da jedu, sjede i uzimaju zrna grožđa. I mi pitamo šta oni rade, igraju se, kaže ne, oni doručkuju.
Skoro 6000 starih ljudi na selu prima po 40 eura mjesečno, a 1500 crnogorskih penzionera prima penziju ispod 100 eura, što je daleko ispod linije siromaštva koja iznosi 160 eura, kažu u Banci hrane, a koordinatorka ove nevladine organizacije Sanja Šćepović kaže da su u naročito teškoj situaciji stari ljudi koji su u samom vrhu liste društvenih grupa koji su najugroženije siromaštvom.
Stari ljudi su izuzetno ugroženi. Oni su sem te neke, da kažemo, materijalne, novčanog siromaštva, oni su posebno ugroženi i samoćom, tako da njima sve to mnogo teže pada. Jer oni su ti koji ne mogu da ništa doprinesu, da smanje to svoje siromaštvo, ti način života da poboljšaju.
Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da je upravo siromaštvo najteži problem najstarijih žitelja Crne Gore.
Poniženi, obespravljeni i gladni. O njima se malo ko brine, bez samo povodom nekih jubileja naprave neki performansi više nego što se to sve to u funkciji zbrinjavanja starih i penzionera.
Baš su danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva postavljena dva specijalna kontejnera za prikupljanje polovne odjeće. Pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Snežana Mijušković.
Ovo su prva dva kontejnera koja su postavljena u našem gradu. Nadamo se da će akcija biti uspješna i da ćemo po ovom modelu postavljati još u nekim drugim dijelovima grada.
Da li zbog stida ili ogorčenosti prema sistemu i društvu koji su ih ostavili na cjedilu, ljudi za koje se kaže da su ekstremno siromašni nisu htjeli javno da govore, međutim siromaštvo je vidljivo bilo gdje na ulici.
Teško Bogu, teško, nije mas. Pola nema da prima ništa, i to i ko prima malo prima ništa. Pola je otišao na birove, ne prima ništa. Kao ja sam 20 eura prima i od 3 godine su mi uzeli te 20. Ne primam ništa, ni ja ni žena.
Pokušavam da rasporedim što imam. Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani pokušavamo, ali to je malo manje moguće.
Nema, ja prvi nema, sigurno najjasnije što u mene. Bogu mi teško, ja iz ovoga negdje izazne.
Penzije bar za sada ne kasne, ali su male.
Što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, može bijedno da preživi, ali to ti je tako.
Penzionere nisu poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštovani.
Koliko se osiromašilo jasno se vidi na pijaci na kojoj se trguje mnogo manje nego prije.
Slabo, nema narod para, nema ništa. Dođe dvije šargarepe, glavicu luka, ovako, onako, to nema za istinu.
Sad salatu prodajem po jednu glavicu. Za vikend malko se osjeća bolje, a ovim radnim danima loše, nenormalno. Da nemamo ni 5 eura pazar.
Priča jednog od pijačnih trgovaca govori o dimenzijama siromaštva koje ljude tjera na silazak ispod granice za koju ni sami nisu vjerovali da će ikad preći.
Ružno je reći, ali ima tu dosta sad ljudi, pojavilo se i starijih, nažalost, penzionera koji vidimo da ukradu, puštimo i tako to, žalosno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju da ponovimo, oko podneva završen Pride u Podgorici. Sukovi policije i huligana po obodima grada, povrijeđeno više policajaca. Queer Montenegro kaže da su uspjeli i sljedeći Pride zakazali za jun 2014. U 89. godini života u Beogradu je umrla Titova udovica Jovanka Broz. Toliko, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, a regionalni program vam najavljujemo za 18 sati. Mahir Lešani i Biljana Jovićević bili su sa vama u proteklih pola sata.